Бишкекте кечки саат 6:30 ОВОДО Азаттык радиосу. Кушак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 28-октябрь бешенби күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын ОВОГО чыгарат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Борбордук шайлоо комиссиясы Бажынын мурдагы кызматкери коррупция беренеси менен соттолгон Нурлан Ражабалиевди парламенттик шайлоого талапкер кылып каттады.
Ички иштер министрлиги адамдын жеке маалыматы деген негиз менен Нурлан Ражабалиевдин соттолугу кандай шартта жоюлганы тууралуу маалымат берген жок. Сот болсо ага 27 январда чыккан өкүмдү гана көрсөттү.
Ал эми бийлик сырлары берүүбүздүн бул жолку коногу легендарлуу Жогорку Кеңештин депутаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген энергетиги Эргеш Төрөбаев болду.
Анан ушу кумтөргө келгенде кичине биз общий кабар албай койдук кумтөрдүн маселеси боюнча. Анан ошондо бизди таркатууга ойлонушту окшойт.
Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстандын көп улуттар жашаган Пенжим айылындагы 28-октябрга караган түнү болгон Калайман Мушташка байланыштуу эки кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Алматы облустук полиция департаменти билдирди. 27-октябрдын кечинде айылдык мектептин жогорку класстарынын окуучуларынын ортосунда Калайман Мушташ болуп, жыйынтыгында 16 жаштагы өспүрүм ооруканага түшкөнү кабарланган. Андан соң 30 чакты чоң адам чогулуп, бир нече турак жайдын терезесин сындырып жиберишкен. Памфилов районунун акими Талгат Умралиев айрымдалыр бул Мушташтан улам улуттар аралык маселени көтөрүп жатышканын, бирок бул кадимки бейбаштык экенин билдирди.
Жастар жыйналып кишине түшүнбөйчүлүк болуп, хулиганский сондой кишине жагдай болду. Ал неден чыкты? Эң биринчи мына мектепте бир балдар төбөлөшүп калып, Розыбекев атындагы мектепте. Жогорку сыныптагы балдар. Сол бир бала больницага түшкөн, жаракат алып, бирок ал бала аман эсен, мен бүгүн кирип чыктым. Сол үчүн ушул жерде түндө жаштар жыйналган го. Улуттук маселени көтөрүп, никакой улуттук маселе жок ушу. Сонун кийин облус айкымдын тапшырмасы менен ушул жерде штаб курулду.
Азырынча канча үймөлүк жабыркаганы белгисиз. Пенжим айылы Казак Кытай чек арасынан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жергиликтүү тургундардын айтымында айылда 5000 уйгур, 7000 казак улутундагы эл отурукташкан. Борбордук шайлоо комиссиясы 28-октябрга карата бир мандаттуу округдардан Жогорку Кеңештин депутаттыгына 326 талапкерди каттады. Боршайкомдун маалыматына караганда ошол эле учурда бир мандаттуу округдан шайлоого катышуу ниетинен 8 адам баш тартты. 28-ноябрда аралаш система менен өтүүчү парламенттик шайлоого катышуу ниетин 75 партия билдирген. Алардын ичинен 21 саясий уюм курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин түзүп, 1 миллион сом шайлоо күрөөсүн төктү. Боршайком 29-октябрга чейин келип түшкөн документтерди текшерип чыгат. 29-октябрдан үгүт иштери башталат. Бул ирет Жогорку Кеңешке 90 депутат келет, анын 54 партиялык система менен 36 бир мандаттуу округдан шайланат. 28-октябрда Орусияда коронавирустан соңку бир суткада 1159 адам каза болду. Илдетке жаңы чалдыккандардын саны 40000 ашты. Өлкө коронавирустан көз жумгандардын саны боюнча дүйнөдө АКШ, Бразилия, Индиядан кийинки эле 4-үнчү орунга чыкты. Расмий статистика ылайык, Орусияда пандемия башталгандан бери COVID-19 235000 кишинин өмүрүн алды. Бийлик көрсөткүчтөрдүн жогорулашын эмделбегендерден көрүп жатат.
Когда они попадают уже сюда, ты слышишь о вас...
Ооруканага түшкөндөр кап эмделип койбоптурмун деп өкүнүшөт. Албетте, алар мына бүгүн эртең вакцина алайын деп жаткам деп актанышат. Тилекке каршы ага жетпей эле вирусту жугузуп алышууда, дейт Нижний Новгород шаардык ооруканасынын дарыгери Евгений Рябов. Москвада 28-октябрдан баштап карантин чаралары күчөтүлүп, дарыкана жана азык-түлүк дүкөндөрүнөн башка баардык мекеме жайлар жабылды. Ноябрь айынын алгачкы аптасында Орусияда дем алыш жарыяланган. Кыргызстанда кечээ бери бул инфекциядан 3 адам каза болду, 2 тең вакцина албагандар. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 124 адамдан табылды. 27-октябрда Кошмо Штаттар Кыргызстанга коронавируска каршы Pfizer-BioNTech вакцинасынын 260000 дозасын тапшырды. Пакистандын ички иштер министрлиги билдиргендей, өлкөдө тыюу салынган Техрики Лабаек Пакистан исламчыл партиясынын активисттери менен болгон кагылышууда 3 полиция кызматкери каза таап, 70 ашууну жараат алды. Кагылышуу Техрики Лабаек Пакистан партиясынын миңдеген тарапташтары баш кала Исламабадда жүрүшүн улантууга аракет жасаган маалда болгон. Партиянын жетекчилиги бир нече активисти кагылышууда көз жумганын билдирди. Алар бийликтен өз лидери Саада Ризвинин бошотулушун талап кылууда. Ризви апрель айында Мухаммед пайгамбардын шакалы кабатка сүрөттөрүнө байланыштуу Францияга каршы нааразылык акциясына чыкканда кармалган. Бир күн мурда министр Рашид аталган партиянын өкүлдөрү менен ортак пикир табышканын болгону алардын француз элчисин чыгаруу талабына макул эместигин маалымдаган. Техрики Далабайек Пакистан партиясынын өкүлдөрү француз элчиси чыгарылмайынча жүрүшүн улантаарын билдиришти. Өкмөт башчы Имран Хан демонстранттарды башкалаага киргизбөөнү буйруду. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары дипломат Аскар Бешимов президенттик администрациянын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын жетекчи орун басары ошол эле учурда реформаларды ишке ашыруу бөлүмүнүн жетекчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу Бешимов өзү азаттыкка маалымдады, анын айтуусунда тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров 25-октябрда кол койгон. Аскар Бешимов 28-ноябрда боло турган парламенттик шайлоого Улуттар биримдиги партиясынын тизмеси менен бара жаткан. Ал Facebook-тагы билдирүүсүндө мамлекеттик кызматта иштөө сунушун кабыл алгандыктан шайлоого баруудан өз эрки менен баш тартканын ырастады. Журналист Болот Темиров өзүнүн командасы менен маалыматтарды ыкчам чогултууга шарт түзгөн tescap.com деп аталган сайт түздү. Андан каалоочулар 148 миң ишкана, 3,5 миллион кыргызстандык жаран тууралуу маалымат ала алышат. Сайт аркылуу маалыматтарды алуу 2-3 айга чейин акысыз, андан кийин издөөчүлөрдүн категориясына жараша акылы алынмакчы. Журналист Болот Темиров Кыргызстандагы fact-check.kg сайтынын башкы редактору болуп иштеген, Темиров Live каналын негиздеген, анын долбоорлору аркылуу Кыргызстанда ири журналисттик иликтөөлөр жүргүзүлгөн.
Рахмат, Болот Темиров менен Маекти биздин эмки программабыздан уксаңыздар болот. Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда уктуруубузду улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы бажынын мурдагы кызматкери коррупция беренеси менен соттолгон Нурлан Ражабалиевди парламенттик шайлоого талапкер кылып каттады. Сот аны мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен бирге бажыда коррупциялык схема түзгөн деп тапкан. Эми ага шайлоого жол ачылганы кайчы пикирлерди жаратты. Мындан башка мурда кийин сот жообуна тартылган адамдар шайлоого талапкер болуп катышканы турат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясы бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Түштүк Батыш бажысынын мурдагы башчысы Нурлан Ражабалиевди номер 2-1 мандаттуу Баткен округунан талапкер кылып каттады. Ал быйыл 27 январда Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып 260 миң сом айыпка жыгылган. Боршайкомдун маалыматы боюнча ички иштер министрлиги Ражабалиевдин соттулугу быйыл 4 мартта жоюлганын билдирген. Боршайком 27 октябрдагы жыйынында бир мандаттуу талапкерлерди каттоо маселесин карап, Ражабалиевди каттоо чечимин кабыл алган. Шайлоону өткөрүү боюнча негизги орган, эгерде кийинчерээк талапкердин соттулугуна байланыштуу мыйзам иштери аныкталса, ал шайлоо учурунда же депутат болуп шайланган кезде да ал жокко чыгарыларын эскертти. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Искендер Гайыпкулов мындай учурда Боршайком адамды шайлоого талапкер кылып каттоого милдеттүү экенин айтат.
Мыйзамда баягы запрет деген нерсе кимдерге деген нерсе перечим бар да, эгерде ошол күйүптө соттолгондугу агашение боло элек болгон кишилер болсо, анда биз аларды ошонун негизинде каттабай койсок болот да, официальный органда. А эгерде ал информацияны туура эмес берген башка болсо, ал туурасында
ички иштер министрлик адамдын жеке маалыматы деген негиз менен Нурлан Ражабалиевдин соттулугу кандай шартта жоюлганы тууралуу маалымат берген жок. Сот болсо ага 27 январда чыккан өкүмдү гана көрсөттү. Мурдагы бажычы шайлоого талапкер болуп катышып жатканы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Анын атасы уулунун соттулугу жоюлганын ырастады. Тергөө бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 2015-2017 жылдар аралыгында бажы тармагында коррупциялык схема түзүп, ага ошол кездеги бажычылар Нурлан Ражабалиев менен Абдыбахап Боронбаев да аралашканын аныктаган. Бул жыл аралыгында эрке чыдам өткөрмө пункту аркылуу транзит режиминде жүк ташып өткөн 16761 машиненин ар биринен алар 860 доллар алып турганы аныкталган. Жыйынтыгында Матраимов бюджетке келтирген зыяндын ордун толтуруш үчүн мамлекетке 2 миллиард сом, Нурлан Ражабалиев 12 миллион сом, Абдыбахап Боронбаев 8 миллион сом төгүп берген. Алар бажыда коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, тергөө менен кызматташууга барган. Нурлан Ражабалиев бажы тармагында 2009 жылдан тартып иштей баштаган. Ош бажысынын ар кандай бөлүмдөрдө борборлорунда инспектор болуп 6 жылдан ашуун иштеген. 2016 жылы Ош бажысынын жетекчиси, бир жылдан кийин эле бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп тайындалган. Түштүк Батыш бажысынын мурдагы жетекчиси Абдывахап Боромбаев болсо, Атажырт Кыргызстан партиясынын интернетке чыккан тизмесинде талапкерлердин катарында жүрөт. Коррупцияга шек саналып соттогон мурдагы бажычылардын талапкер болуп катталышы бажынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матараевга байланыштуу парламентте ар кандай сөздөр айтылып жаткан учурга туш келди. Укук коргоочу Динара Ошрахунова акыркы окуяларды Матраимовду реабилитация кылуу аракети катары баалады.
Буга чейин да биз көрбөдүкпү? Ой, Матраимов бул деген уже татыктуу дегендерге чейин барып атат. Ошону эле таможняга коюп койбойсуңбу деп депутаттар өзүлөрү да айтып коюп атат. Тамаша тамаша болуп, анан кийин уже тамашадан уже накта бир уже мындай жөнөкөй бир талап катары да уже көргөзүлүп калат.
Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттары Шайлообек Атазов, Мекимбек Абдалиев, Бактыбек Райымкуловдор Матраимовду парламент трибунасынан колдоп, андан кеңеш алууга чакырган. Президент Садыр Жапаров өткөн аптада жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынында Матраимовду кайра кызматка алып келүү тууралуу мамлекеттин саясаты жок экенин билдирген.
Матраимов боюнча дагы 2 миллиард сом бюджетке төктүрдүк, билесиздер. Андан сырткары дагы мүлктөрүн алдык. Мүлктөрүн бул баягы торговый центр, ал бүгүн биздин мамлекетке өтүп жана неме болуп атат го, центр обслуживания населения фонд. Ошондой болгон. Андан сырткары квартиралар алынган, аларды биз кимдерге бердик? Врачтарга бердикпи? Врачтарга бердик. Да, күнөөсү алган, мойнун алган үчүн келип төгүп берди да баарынды. Анан эми кызмат калып келиш керек, анан менеджер деген ал эми билбейм, өзүн блогер эсептеген эле кишилер чыгарып атса керек, анан мамлекеттин андай саясаты жок.
Бош айком 26 октябрга карата бир мандаттуу округдардан Жогорку Кеңештин депутаттыгына 330 жакын талапкерди, андан тышкары 10 чукул саясий партияны каттады. Каттоодон бүтүн Кыргызстан, Ата Мекен, Ишеним, Ынтымак, Улуттар Биримдиги, Атажылт Кыргызстан, Альянс жана Ыйман Нуру партиялары өттү. Шайлоо Альянстын тизмеси менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчисинин мурдагы орун басары Эмиль Жамгырчеев шайлоого баратат. Аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр октябрь айында өзгөчө көп өлчөмдө пара алган деген шек менен кармаган. Кийинчерээк Жамгырчеев мамлекетке 20 миллион сом өлчөмүндө зыян төлөп берген. Саясат талдоочу Нурсултан Акылбек, Нурлан Ражабалиев менен Эмиль Жамгырчеевдин окуясы бийликтин коррупцияга каршы күрөш саясатына көлөкө түшүрдү деп эсептейт.
Бул өзүнчө соттолуп, анан кийин кайра эле бийликти партиядан же мына баскенден ачык эле кандидатурасын коюп атканы, бул мисалы үчүн Кыргызстандагы коррупциянын мындай классикалык көргөзүүсү да. Бул жерде чыныгы күрөшүп кетатабы же кетпей атабы деген суроону мындай берсек, анан жанагы партиядагы бийликчи партиялардын тизмесини, анан кийин мына Ражабалиевдин окуясын алганда элге түшүнүктүү болот да, кандай күрөш жүргүзүп жатканынчы. Бир эле бул Ражабалиев эмес да, партиялардын тизмесин карасаңыздар, ар бир партияда даже мына прогрессивдүү партияларда деле ошо соттогондор жүрөт да. Мисалы үчүн 5-6 жыл мурда соттолсо мейли эле, бирок былтыр соттолуп быйыл иши бүткөндөр дагы жүрөт да.
Мурда соттолуп быйыл парламенттик шайлоого талапкер болуп каттагандардын арасынан Жогорку Кеңештин экс депутаты Максат Кунакунов да бар. Ал 2015 жылы жай айында террорчулукка кол кабыш кылган, курал жарактарды мыйзам сактаган, мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген жана карактаган деген айыптар менен камакка алынган. Сот аны 10 жылга эркинен ажыраткан. Кунакунов Бишкектин Ленин райондук сотунун чечими менен 2019 жылы 12 июлда мөөнөтүнөн мурда шарттуу абактан бошотулган. Ал быйыл жогорку сот тарабынан акталганын билдирди.
Ал эле терроризмди байлап туруп, башка иштерди байлап, мен жөнүндө эчтеке бир да свидетель да жок болгон, бир да мындай улика жок болгон. Жөн эле жана телевизорлордон, КТРлордон мени бир автоматтарды көрсөтүп сүрөтүмдү коюп, менден тапкансып көрсөтүп койгон да баарын тең. Бул иштин баары тең акыйкаттык чыкты мына. Соттун чечими бар, соттун чечимдери бар, баары тең Центральный избирательный комиссия, Центр избиркомго барып берилген.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул ирет Жогорку Кеңеште 90 депутат болот. Анын 56 партиялык тизме менен 36 бир мандаттуу округдан шайланат. Шайлоонун үгүт-өнөктүгү 29 октябрда башталат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле. жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Казакстан угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партияларда эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски, эсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийлик кылам дегендер акча менен келип кылгандардыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүлөрү бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Казакстандын көп улуттар жашаган Пенжим айылындагы калайман мушташка байланыштуу эки кылмыш иши козголду. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү күнгө карай бир мандаттуу округдардан 326 талапкерди каттады. Бүгүн Орусияда коронавирустан соңку бир суткада 1159 адам каза болду. Илдетке жаңы чалдыккандардын саны 40,000 ашты. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары дипломат Аскар Бешимов президенттик администрациянын реформа ишке ашыруу бөлүмүнүн жетекчиси болуп дайындалды. Пакистандын ички иштер министрлиги билдиргендей, өлкөдө тыюу салынган Техрик-и-Лабайк Пакистан исламчыл партиясынын активисттери менен болгон кагылышууда 3 полиция кызматкери каза таап, 70 ашууну жараат алды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып, видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду улантып, эми бийлик сырлары түрмөгүн сунуш кылабыз. Берүүнүн бул жолку коногу легендарлуу Жогорку Кеңештин депутаты Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген энергетиги Эргеш Төрөбаев болду. Ал кантип энергетик адистигин тандаганы, биринчи депутат болгону, Өмүрбек Текебаевди тартипке чакырганы, Курманбек Бакиевке туугандык жакындыгы жөнүндө кеп кылат. Бүгүн ошол маектин бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук варианты менен Азаттыктын сайтынан таанышсаңыздар болот. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барат.
Эргешова, эстеп көрүңүзчү, 1993 жылдын аягында легендардуу парламент мөөнөтүнө мурда таркатылды. Ага эмне себеп болгон? Негизги себебин?
Негизги себеби уже 94-чү бизди таркатты сентябрь айында 94-чү жылы. Негизги себеп менин оюмча болду кумтер. Анан ушу кумтерге келгенде кичине биз общий кабыл албай койдук кумтердин маселеси боюнча. Анан ошондо бизди таркатууга ойлонушту окшойт. Бизге айтты, чакырып алып, силер заявлени, мына лично мага айтты, сиз заявлени жазып деме кылыңыз, бирок жумушта кала бересиз.
Арызды кимге жаздыңыз деп атат?
Арызды АКФга жаздык да. Немеге жаздык? Төрөгөгө жаздык арызды.
Эмне деп жазып атасыздар? Арыздын мазмуну эмне?
Мазмуну эми мазмун эми баягы бардыгы эле жазып согласен болуп жазгандыгы үчүн биз дагы ошолорго карай туруп заявлениин жазып келдик да.
Сиз
бирок лично мени чакырып алып туруп арыз паланча жаз деген жок. Бирок баягы депутаттардын бардыгы арыз жазып макул болгондугу үчүн биз дагы макул болуп кеттик.
Демек депутаттар ошол мандатынан баш тартып депутаттыктан кетем деп арыз жазып атышат да?
Ооба, ооба. Бирок мындай деп айтты. Силер азыр депутаттык мандатын тапшырасыңар деди. Бирок бир жылга чейин ушу депутаттык кала берет. Анан бир жылдан кийин только шайлоо болот, ага чейин шайлоо болбойт деп айтты да.
Ошондо дагы сизди парламентти таркатып атканга ким ийлишип атат, ким аны башкарып атат?
Эми башкарган баягы ар бир нерсенин өзүнүн бир лидерлери болот экен. Группалардын же болбосо райондордун, областтардын. Ошол лидер депутаттар менен сүйлөшүп, биз эми баягы производство иштеп жүргөн адамбыз да, саясат жагынча жакшы аралашкан эмеспиз. Ошондукчан баягы лидерлерди кандай чечкен болсо, биз дагы ошону колдоп эле
Лидер дегенде кимди айтып атасыз?
Лидер дегенде эми ар бир райондон же областтан вилаятельный депутаттар бар. Ошолорду чогултуп туруп, баарын сүйлөшүп неме кылгандан кийин алардын сөздөрүн кийин угуш керек болду.
Мисалы үчүн Жалал Абад облусунан бир нече депутат жогорку кеңешке шайланган, ошол кишилерди ичинен кимдир бирөөнү, таасирдүү бирөөнү лидер көрүшүп, ошол киши аркылуу президенттик администрация бул президенттин депутаттык мандаттан бир баш тартуу боюнча арыз жаздырды десек болобу ошондой?
Болот, болот.
Ошондо сиздердин депутаттык группанын лидери ким эле?
Эми депутаттык немени группанын лидерлеринин ким десек болот эми?
Бекмамат Осмонович ошондо депутат болчу да?
Ооба, депутат болчу. Бекмамат Осмонович андай жөнүндө бизге айткан жок. Бизге ошо жанагы опять жана биринчи секретарь
болду. Роба Насыровна.
Роба Насыровна. Анан кийин дагы башкалары акырын сүйлөшүп ушундай чечим болуп атат. Шуну колдоп коелу дегенде.
Деги эле сиздин депутаттык ишмердүүлүгүңүздө парламенттин ишине президенттик администрациянын кийлигишүүлөрү дайыма болуп турчубу эле?
Ошону мен эч качан сезбедим. Себеби дегенде ошол легендарный парламентте президент өзү постоянно отурчу.
Сиздерге арыз жаздырып атпайбы? Жаздырып, ынандырып жаздырып атпайбы? Ошол президенттик администрациянын таасириби?
Эми ошол жактан болсо керек го деп ойлойм да.
Сиз жогорку кеңеште депутат болуп жүргөндө этика боюнча комитеттин төрагасы болгон экенсиз. Ушул боюнча бир интервьюңузда айтыптырсыз. Айрым мындай ээн ооз сүйлөгөн депутаттарды, тартип бузган депутаттарды чакырып, тартипке чакырып, тизгиндеп койчумун дептирсиз да.
Ооба.
Ушуларды бир экөөнү эстейсизби? Кайсы тартип үчүн, кайсы мыйзам бузгандык үчүн депутаттарды тартипке чакыргансыз?
Мисалы үчүн мен өзүм сессияга постоянно катышуучумун, башынан аягына чейин отурчумун. Эч качан андай болбойт эле. Анан кийин ар бир депутаттардын сизмеси менде бар эле. Ким келди, ким келбеди деп баягы журналда отметка кылгандай отметка кылып турчумун да. Анан кийин бир күн келбей калса, эки күн келбей калса да унчукпайт элем. Үчүнчү күнү келбей калса сессиядан кийин айтат элем, каласың экөө сүйлөшөбүз деп. Анан кийин аны ошо боюнча мына паланча күнү сен болгон жоксуң. Муну азыр эмне кылабыз? Сен азыр эми сессияга салсам сени обсуждение кылат. Бүткүл эл билет, таанит. Ошон үчүн муну мен экөөбүз гана сүйлөшүп коелу, экөөбүз гана билелик. Мындан кийин мындай жасабаганың деген ушундай көп кеңештер болчу.
Ошол учурдагы президентке сын айтып койгон депутаттар дагы ушу этика комиссиясына салынчу деген пикирлер бар да. Карачы билдиңдер ошондойлор.
Ошондой болчу, сын алчу. Мисалы үчүн айтып кое берейин, Текебаев жана Бакиевти өтө катуу айтпадыбы? Эми азыр айтсам билбейм, эфирге кандай келсе болот.
Айтыңыз, бүгүн сырдашуу.
Эми Текебаев айтпады, өзүңдүн немеңди мындай кылбайсыңбы деген бир жакшы эмес сөздөрдү айткандан кийин, анан кийин мен Текебаевди чакырып алып, экөөбүз кабинетте сүйлөштүк. Мен айттым, Өмүрбек, сен ушул төрага болуп туруп ушундай сөздөрдү, туура эмес сөздөрдү айтып койдуң, эмне кылабыз, эмне деген мера принимать этсек болот, экөөбүз эле сүйлөшөлүчү десе, анан ал отуруп да мен өзүмдү кармай албастан ушуларды айтып койдум, эмне кылабыз деп, анан кийин заявление жазып кетти да. Төрагалыктан заявление жазып бошоду.
Ошентип сизди Текебаевди чакырып сүйлөшүп коюңуз деп өзүңүз демилгениңиз болдубу же Бакиевдин администрациясынан айтыштыбы?
Мен бир жумуш менен немеге кирип калдым да, андай оюм да жок болчу. Ошо эмне Текебаев жөнүндө мага айтат деп. Мен бир кадрды ошол президенттин администрациясына кирип, анда неме болчу, Үсүн Садыкович болчу. Анан кирип айттым да, ушу бир мынау кадрды фаланча жерге коюп бериң деп, мен сизге эки үч жолу келдим, ушул аткарылбайт деп. Экөөбүз сүйлөштүк. Анан аягында айтты, Эргеш Төрөбаев, сиз этика боюнча ушу председатель комиссия отырып, муну Текебаев шундай деп жакшы эмес сөздөрдү айтып койду. Бир тартипке чакырса болобу, болбойбу деди. Анан кийин мен ойлонуп калдым да. Жанагындай жөнөкөй эле сүйлөшүп коеюн деген сөз менен эле сүйлөшүп койдум да. Анан бул серьезный принимат этип жанагындай решение кабыл алды да.
Бакиев деп калдыңыз, Кыргызстандын экинчи президенти, президентинин таекеси, тагасы Эргеш Төрөбаев деп айтылып жүрөт да. Сиз Бакиевдин тагасысызбы?
Бакиевдин тагасы болуп эсептелем. Себеби дегенде Бакиевдин апасы Нур деген киши болгон. Нур деген киши менин атам экөө дос болгон. Экөө тең бир немеден кушчу болгон. Анан экөө тең ошо жакшы немеде болгон. Анан апасы кызы ошол Бакиевдин апасы болуп эсептелет да. Ошол жагынан мен тага болуп эсептелем. Ал мени тага дечи, мен жээндечимин жак.
Ошо мына Бакиевдин башкарган доорун, бийлик жүргүзгөн мезгилин Кыргызстанда үй бүлөлүк башкаруу болду деп айтылып келе жатпайбы? Анан кийин мына инилери, балдары менен башкарып калды депчи. Сиздин оюңуз кандай? Бакиевдин убагында кандай башкаруу болду өзү?
Бакиевдин башкаруусунда ошол айтылган сөздөрдүн бир жагы туура эле. Мен эмне үчүн муну туура дейбин? Жалал абад областында бир иниси полный ошол как губернатор болуп башкарып калды. Аты, по-моему, Ахмат болуш керек. Ахмат. Өзүнө, значит, отдельный машине минип, оружие менен жүрүп, жакында эки жанында помощниктерди алып жүрүп, охрана менен жүрүп калды да. Бизде болгон губернаторубуз анын правасы почти жок эле болуп калды. Основном маселенин баардыгы ошо Бакиевдин иниси Ахмат чечип калды да. Ошон үчүн бул жерде ошол Жалал абадда оюнчу Ахмат ошондой экинчи губернатор болуп калды. Башка жерлерде да ошондой болуп калды деген сөздөр көбөйүп кетти. Анын тага жээндери дагы бир топ жерлердин баарын эме кылып башкарып калгандыгы үчүн ошол Бакиевдин тууган уруу, тага жээни, тегилери, алар булар инилери башкарып калды деген сөздөр тарап кетти.
Ошондой мыйзамсыз көрүнүштөр, кырдаалдар болгонун сиз көрүп туруп, аралашып жүрүп, анан кийин ушул Бакиевдер тарапка же болсо инилерине мындай айта алдыңызбы, мындай тизгинди тарталы деген сөздөрдүчү?
Эми ушундай болуп атат деп элдин баары эле айтып атты. Анын үстүнө мен жээним экен, паланча экен деп барып айткандан тартындым. Анан бир жолу чыдай албастан приемныйына бардым. Ал дагы энергетика менен связанный болчу да. Ошон үчүн чыдай албай бардым да. Өзүңүз билесиз, жанагы телефонду бир чалсаңыз 60 тыйындан кошкон немеси болду. Экинчиси электр энергетиканы приватташтыра баштады. Биринчи эле приватташтырат экен дегенде анан кийин чыдай албастан приемныйына барып отурдум немеге, Бакиевке. Кирип сүйлөштүк. Сүйлөшүп айттым, энергетиканы приватташтырып алабыз деп атыпсың. Азыр мына Акаевда приватташтырам деп бул эл ар бир адам менен связанный. Кыргыз Республикасындагы бүткүл эл ушу энергетика менен жашап атат, ушу менен эме болуп атат, жарыкты алып атат, отопление кылып атат, ушу менен жашап атышат. Акаев дагы ушуну приватташтырам деп коркуп приватташтыра алган эмес. Сен ушуну Север электрени приватташтырып алыпсың, эми Жалал абад электрге өтүп атыпсың, аягы чатак болбосун, ушу приватташтырганды этият болгун деп айттым да. Айсам айтты, мен деди, мынан чейин миллиард дебиторук задолженности бар экен электроэнергетиканы. Мен полностью списать эттим деди. Азыр эч кандай дебиторук задолженности жок деди энергетиканы деди. Ошондуктан азырдан жаңыдан баштайбыз. Бирок мен Север электрени уже приватташтырамын. Анан дальше көрөбүз деди да.
Урматтуу азаттыктын көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бир нече чакырылышынын депутаты Төрөбаев Эргеш Төрөбаев болду.
Эргеш Төрөбаев менен Бакыт Орунбеков маектешти. Бийлик сырлары түрмөгүнөн видеолорду азаттык чекит орг сайтыбыздан көрүп турсаңыздар болот. Бул берүүбүз болсо ушуну менен соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар, бир аздан кийин берүүлөрүбүздү улантабыз.